frú Ingilaug Teitsdóttir í tungu í Fljótshlíð.
Já, þá var það þetta gamla lag.
Pétur þar satt í sal hjá sveinum inni. Tvönt hafði hana gal, heyrt að því sinni.
Gamla lag.
Pétur þar satt í sal hjá sveinum inni. Tvönt hafði hana gal, heyrt að því sinni.